Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Κυρία Τσεφαλά, είσαστε μία εκ των συγγραφέων του θεατρικού. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά ενός πεζού κειμένου όταν μετατρέπεται σε πρόζα, σε θεατρικό κείμενο, και πώς αυτή εισπράτεται από το κοινό?
Αυτό είναι πραγματικά μια μεγάλη κουβέντα και θέλει τεράστια εμπειρία. Δηλαδή θα χρειάζεται να ξέρει αυτός ο οποίος μετατρέπει τον πεζό λόγο σε θεατρικό λόγο την πλαστικότητα της σκηνής. Στη σκηνή επάνω υπάρχει μια αμεσότητα. Εάν το κείμενο λοιπόν δεν γίνεται άμεσο και δεν κατεβαίνει κάτω στους θεατές, δεν αγγίζει την ψυχή τους, δεν υπάρχει συνέστημα, δεν υπάρχει εικόνα, δεν μπορούν να το εισπράξουν οι θεατές. Έλα, ακαμάτρα. Από τότε που έφυγε η μάνα σου, ούτε ένα τόστ δεν φτιάχνεις. Αλλά έτσι είναι. Γκαβ, κάνε τούτο. Γκαβ, κάνε εκείνο. Από το πρωί με έχεις. Με πονάει μέσα, με πονάει το αυτάκι μου, το δακτυλάκι μου. Σήκω τα πόδια σου. Ούτε αυτό δεν ξέρει να κάνει τελευταία.
Α, παπαγκαβ, έχω χάσει πάσα ιδέα για σένα. Δεν αντέχω όλη την κρίνια σου. Ίδια η μάνα μου έχεις γίνει. Ίδια η μάνα μου.
Όταν γράφει λοιπόν, έτσι κάπως ξεκίνησε, διαβάσαμε τα κείμενα του Κωνσταντίνου Καλυμνιού, τα οποία τα είχε δημοσιοποιήσει στο Facebook, σαν ευθυμογραφήματα, σαν ανέκδοτες μικρές ιστορίες, και τις είδαμε με τον Σταμάτη. Του λέω, έλα να σου διαβάσω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ. Το διαβάσαμε και του λέω, μπορούμε να το κάνουμε αυτό θεατρικό έργο, εσύ από τη σκηνοθετική σου ματιά και την εμπειρία σου? Και μου λέει, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, ας πειραματιστούμε. Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Επικοινώνησα με τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε παρουσιάσει το βιβλίο μου στη Μελβούρνη, τα 100 χρόνια θέατρο των Ελλήνων στην Αυστραλία, που είναι μια έρευνα 100 χρόνων, 1910-2010, για το θέατρο των Ελλήνων της Αυστραλίας συνολικά. Είχα λοιπόν το θάρρος, τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, τι θέλεις να μου στείλεις μερικά κείμενα και από αυτά να διαλέξουμε κάποια και να τα κάνουμε θέατρο. Πράγματι, ο Κωνσταντίνος με πολύ μεγάλη χαρά μας τα έστειλε και από εκεί και πέρα με τον Σταμάτη καθίσαμε και σκεφτήκαμε πώς αυτά θα τα μεταφέρουμε με αμεσότητα. Που σημαίνει τι? Ζωντανέψαμε χαρακτήρες.
Τι όμορφα που ξέρεις και την παίζεις.
Ποιο?
Τη Φλογέρα, καλέ.
Α, είπα κι εγώ. Η Φλογέρα, κουπέλα, μείνει η φωνή του βουνού.
Εγώ είμαι μια απλή κοπέλα. Μια απλή κοπέλα. Εσύ φαίνεται ότι έχεις χρήμα.
Άμα δεν έχουμε χρήμα, αισθήματα, την καρδιά μας, τι στο καλό έχουμε. Ωραία, μανούλα μου, τι ωραίο κομμάτι τούτο.
I love you, baby.
Me too.
Οι χαρακτήρες μπήκανε σε διάλογο, μπήκανε σε σχέση, μπήκανε σε διάδραση. Και βέβαια ο Σταμάτης ως σκηνοθέτης, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία και στην επιθεώρηση, σπάσαμε και τον τέταρτο τοίχο τον λεγόμενο, γιατί εγώ είμαι περισσότερο αυτού του θεάτρου, του κλειστού θεάτρου, της κλειστής σκηνής, αλλά με το Σταμάτη έχω καταφέρει τελικά και τον έχω ακολουθήσει, δηλαδή με έχει διδάξει πάνω σε αυτό. Σπάσαμε λοιπόν και τον τέταρτο τοίχο και βγαίνουμε και συνομιλούμε και με το κοινό. Αυτό λοιπόν σήμαινε ότι έπρεπε να εφεύρουμε κι άλλους χαρακτήρες, γιατί ενώ ένας μονόλογος θα ήταν για έναν χαρακτήρα, θα ήταν δηλαδή η ιστορία του ενός, εμείς επινοήσαμε κι άλλους χαρακτήρες για να έρθει να γίνει πιο αυτό που λέμε χρωματιστό το έργο, να αποκτήσει χρώματα θεατρικά. Και σιγά σιγά κάναμε δράση επί σκηνής. Αυτό είναι μια άλλη, δηλαδή το να πάρεις ένα κείμενο το οποίο δεν έχει δράση, έχει αφήγηση. Και να το κάνεις δράση επάνω στη σκηνή είναι άλλη μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ειδών γραφής.
Κουρς. Αυτό το είπε μια χείρα στο παζάρ που πήγα να πουλήσω τα σγούρια μου.
Και τέλος, στο πρώτο κείμενο που ήταν η Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος μου είχε στείλει γύρω στους 15 χαρακτήρες. Αυτό γινόταν μια υπέροχη όπερα, αλλά όχι αυτό που μπορούσαμε εμείς να αντέξουμε, να μπορέσουμε δηλαδή να ταξιδέψουμε αυτή την παράσταση εδώ στην Αυστραλία, που σημαίνει ήμασταν εμείς οι δυο που θα μπορούσαμε να έρθουμε και δεν θα είχαμε και πολύ καιρό για να κάνουμε πρόβες. Επομένως, πήρα αυτό που λέμε κάποιο από τα περιεχόμενα, από αυτά τις φράσεις του, και επινόησα μια Ελλάδα ζητιάνα, που αυτό το είχε αρχικά, λίγα ευρώ, ό,τι έχετε ευχαρίστηση, έλεγε αυτή, και βγήκε τελικά ένα κείμενο μιας Ελλάδας που αποχαιρετάει τα παιδιά της στην Ελλάδα και τους λέει θα πάω να συναντήσω τα απόδημα παιδιά μου. Και βέβαια μέσα από την δική της εξιστόρηση δείχνει γιατί η Ελλάδα είναι πληγωμένη. Από τι είναι πληγωμένη, γιατί έχει γίνει ρακένδυτη πια και ζητιάνα επέτης στον κόσμο.
Μάλιστα. Κύριε Τσελέπη, είσαστε και πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης. Ποιο είναι το μήνυμα τελικά της παράστασης αυτής?
Το μήνυμα είναι η επιθυμία της επιστροφής. Δηλαδή, στο πρώτο επεισόδιο, της προηγούμενης χρονιάς, είχαμε το ζευγάρι που μετά από 40 χρόνια αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, πιάσανε την κουβέντα, τι θα συναντήσουμε, ποιους θα βρούμε, τι θα κάνουμε εκεί, και χάνουν το αεροπλάνο. Και λέει, θα πάμε του χρόνου, δεν πειράζει. Και επιστρέφουν πάλι στον τόπο εδώ. Και το πιάνουμε το έργο από την ώρα που επιστρέφουν από το αεροδρόμιο. Λοιπόν, είναι η επιθυμία της επιστροφής. Είναι ή να πάω στην Ελλάδα, τι να κάνω. Να μείνω εδώ, έχω τα παιδιά μου. Άμα φύγω, τι θα γίνουν. Είναι ένα μπέρδεμα. Άλλοι θέλουν να φύγουν, άλλοι φεύγουν και ξαναέρχονται. Δεν υπάρχει σαφές μήνυμα. Ο καθένας έχει το δικό του μήνυμα, σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Ο νόστος για την πατρίδα.
Υπάρχει πάντα. Υπάρχει. Και σε εμάς υπάρχει τώρα.
Ο τίτλος «Όπου γης και πατρίς» έχει να κάνει και με μια επωνυμία ενός πλοίου, εκείνου που έφερε περισσότερους Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία. Εν τούτης περιέχει μια ουτοπία. Μπορεί να έχεις πολλές πατρίδες?
Ναι, εγώ έχω πολλές πατρίδες. Είμαι γεννημένη στο Μόντρεαλ του Καναδά. Έζησα εκεί μέχρι τα 18 μου χρόνια. Έφυγα μετά, παλινόστησα μαζί με τους γονείς μου και τον αδελφό μου, και πήγαμε στην Αθήνα, όπου σπούδασα αγγλική φιλολογία εκεί. Αυτό ήταν το όνειρο του πατέρα μου, να μην ριζώσουμε τελικά στον Καναδά. Δεν ήθελε, όπως έλεγε ο ίδιος, να θαυτεί εκεί. Ήθελε να έρθει και να πεθάνει στον τόπο του, στη γη του, να θαυτεί στη δική του γη, όπως και έγινε η επιθυμία του. Επομένως, εγώ έζησα μια δεύτερη ξενιτιά, την ξενιτιά των γονιών μου και την ξενιτιά τη δικιά μου, στην Ελλάδα, γιατί όταν πήγα 18 χρονών, έχοντας βέβαια μία μικρή εμπειρία από την ηλικία των 10 έως 13 στην Ελλάδα, που οι γονείς μου αποπειράθηκαν να μείνουν, αλλά διχασμένοι όπως ήταν στην πρώτη δυσκολία, ξαναέφυγαν πάλι. Επομένως, έχω και εκεί άλλη μια διπλή μετανάστευση, ξανά ξεριζώθηκα. Ήρθα λοιπόν στην Αθήνα ως έφηβη, θα έλεγα. Παρόλο που ήμουν 18, ένιωθα έφηβη ακόμα. Και εκεί έπρεπε να γνωρίσω τον ελληνικό πολιτισμό ως έφηβη σε συνέστημα, ενήλικη στην ηλικία. Πάρα πολύ δύσκολο. Και η ελληνική γλώσσα, να τη φτάσω σε ένα επίπεδο πανεπιστημιακό, ακαδημαϊκό. Και γι' αυτό όταν έκανα το διδακτορικό και μου είπε ο καθηγητής μου «Κάν το στα αγγλικά», αρνήθηκα, γιατί για μένα το optimum ήταν να γράψω ακαδημαϊκά στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, να φτάσω στο επίπεδο του διδακτορικού και να εκφραστώ σε αυτό που λέμε στην ελληνική ακαδημαϊκή γλώσσα. Συγχρόνως, το 2008, θέλοντας να κάνω αυτή την έρευνα, έρχομαι εδώ στην Αυστραλία. Και γνωρίζω αυτή την πατρίδα, αυτή είναι η τρίτη πατρίδα, γιατί εγώ ερχόμενη μετά από μια απώλεια που είχα στη ζωή μου. I reinvented myself, δηλαδή ξαναανακάλυψα τον εαυτό μου εξ αρχής και αγάπησα την Αυστραλία. Μπορώ να πω ότι σήμερα η Αυστραλία είναι πατρίδα μου. Εδώ έχω ανθρώπους που αγαπώ, που συνδεόμαστε. Έφερα και το Σταμάτη σιγά σιγά κοντά μου. Είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που ο Σταμάτης το δέχτηκε αυτό και το αγκάλιασε και το κάνουμε μαζί. Και επίσης και ο ίδιος κάθε φορά μου λέει, έλα, άλλο ένα ταξίδι.
Είναι η τρίτη φορά.
Είναι η τρίτη φορά.
Τρίτη φορά. Έχουμε έρθει και πριν με το στην Υγειά του Μακαρίτη, το Black Humor του Λάκη Μιχαηλίδη. Με μεγάλη επιτυχία
το
πάλι.
Το 2019.
Το 19. Και από εκεί άνοιξε ο δρόμος, μας έγινε η πρόταση από την κοινότητα. Πέρυσι πήγαμε πάρα πολύ καλά, πληθώρα κόσμου, δεν υπήρχε εισιτήριο. Ελπίζω να γίνει και τώρα και αυτό, 5 μέρες εδώ, μαθαίνουμε ότι πάει πολύ καλά. Και δεν αποκλείουμε να έρθουμε και τέταρτη φορά.
Την αγαπάμε πάρα πολύ. Έχουμε φίλους, συγγενείς. Εγώ τα λέω ξαδέλφια μου. Έτσι νιώθω ότι έρχομαι στα ξαδέλφια μου.
Εσείς, κύριε Τσελέπη.
Εγώ ακολουθώ τη σύζυγο και την ακολουθώ γιατί μ' αρέσει. Είναι ένα ταξίδι διαφορετικό. Είχα προτάσεις και στην Αθήνα να παίξω σε μεγάλα θέατρα και αυτά και λέω δεν με ενδιαφέρει. Θα πάμε να κάνουμε εμείς την περιοδία μας, γνωρίζουμε κόσμο, μας δέχονται, μας αγαπάνε και το νιώθουμε αυτό που κάνουμε πάνω στη σκηνή.
Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω και τους δύο. Ξέρω ότι είμαστε εν μέσω προβών, της πρόβας μάλλον, εν μέσω πρόβας. Εγώ σας εύχομαι κάθε επιτυχία να την έχετε, θα έρθουμε να δούμε και την παράσταση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που έρχεστε και μας... και μοιράζεσαι το ταλέντο σας μαζί μας.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε να πούμε στους ακροατές σας ότι κλείνουμε πάλι με την Ελλάδα. Την Ελλάδα που μιλάει πια στα απόδημα παιδιά της. Και όπως λέει η ίδια, δεν ήρθε εδώ για να εκπολιτιστεί, δεν χρειάζεται φρουφρού και αρώματα για να υπάρξει. Ήρθε εδώ για να πει ότι ακούει μια κραυγή νόστου και αποχωρισμού, μια κραυγή ανάγκης για επιστροφή που δεν ακούγεται προς τα έξω, όμως η ψυχή της μάνας, γιατί έτσι αισθάνεται η Ελλάδα, το νιώθει και γι' αυτό είναι εδώ. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το Hellenic Art Theatre, το Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας, τον κύριο Οικονομίδη, την Εύελιν Τσαβάλας, που πάντοτε μας υποδέχονται σαν οικοδεσπότες. Βεβαίως το Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ, την πρόεδρό του, την κυρία Νία Καρτέρη, η οποία είναι αρρωγός σε όλη αυτή, την δική μας περιπέτεια θα λέγαμε, αλλά με πολύ θετικό πρόσημο. Και το σημαντικό είναι ότι ερχόμαστε και συνεργαζόμαστε με ντόπιους ηθοποιούς, όπως το Γιάννη το Δαβίσκα, που είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε μαζί του, την Λούσι τη Μίλλερ, και έχουμε και 4 παιδάκια που θα φιλοξενήσουμε και θα τα δείτε επί σκηνής.